Turpinoties aktīvai karadarbībai Ukrainas austrumu un dienvidu daļā, ir vērojams gan sīvas cīņas jau ierasti karstīvos punktos, gan spēku pārvietošana, gan panākumu un atkāpšanās. Un kā uzsver Britu izlūkdienesti, aktīvajai fronts līnijai stiepjoties vairāk nekā 500 km garumā, gan Ukrainai, gan uzbrukošajai Krievijai ir jāsaskaras ar izaicinājumiem, nosargājot savas aizsardzības līnijas, vienlaikus atbrīvojot pietiekami daudz spēku potenciālajiem pretuzbrukumiem. Taču, kā norāda Ukrainas prezidenta padomnieks Aleksejs Aristovičs, uz drīzu pretuzbrukumu gaidīt gan nevajadzētu.
Uzmundrinošo lozungu laiks ir pagājis, un pretuzbrukumu vai situācijas stabilizēšanos frontē mēs varam gaidīt vēl ilgi. Pašlaik armijā ir sākusies šķelšanās, pareizāk sakot, dalīšanās tajos, kuri ir morāli sagrauti un nespēj izturēt situāciju, un tajos, kuri labā noskaņojumā ir gatavi cīnīties līdz galam. Gluži kā tādas dieva dzirnavas. Es visus aicinu kļūt par šādām dzirnavām, kas visu laiku maļ. Mums ir vajadzīgi cilvēki, gargabalnieki, kuri ir gatavi lēnām un ilgi skriet šo maratonu pretī uzvarai vai līdz ārvalstu bruņojuma piegādēm ievērojamos daudzumos. Visi, kuri ir sprinteri, tie diezgan ātri psiholoģiski nogurst.
Par psiholoģisko nogurumu un pieaugošo neapmierinātību sabiedrībā izskan ziņas arī no Krievijas puses. Tiek ziņots, ka militārie psihologi un juristi aktīvi strādājot, piemēram, ar kreiseru Maskvā bojāgājušo apkalpes locekļu ģimenēm, lai nepieļautu informācijas nonākšanu atklātībā par viņu tuvinieku nāvi. Tāpat ar vien skeptiskāk tiekot uztvērta piespiedu mobilizācija pašu pasludinātajās Donetskas un Luhanskas tautas republikās. Un kā jau reiz saņemt informāciju arī par mēģinājumu aizdedzināt pēc kārts jau 18. Kara komisariātu, šoreiz Vladivostokā. Tikmēr aģentūra TASS, atsaucoties uz avotiem Krievijas tiesību sargājošajās iestādēs, ziņo, ka vairāk nekā 1000 ukraiņu karavīru, kas aizstāvēja rūpnīcu Azovstaļ Mariupolē un pēc tam padevās Krievijas vadītajiem spēkiem, tagad esot izvesti uz Krieviju izmeklēšanas darbību veikšanai. Oficiāli šī informācija gan vēl nav apstiprināta. Bet, ja runājam par militāro palīdzību Ukrainai, tad Aleksejs Aristovičs arī norāda, ka līdz rietumu militārās palīdzības saņemšanai var būt jāgaida vēl vairākas nedēļas, īpaši, ja runa ir par amerikāņu smago militāro tehniku. Taču, ja amerikāņu tehnika ir jāpārved pāri Atlantijas okeānam, tad Norvēģija savus pašgājējus haubicas gatavojas Ukrainai nodot jau tagad. Lielbritānija domā Ukrainai piešķirt arī augsto tehnoloģiju raķetes Brimstone, kuras paredzēts ostu atbloķēšanai. Un ja runājam par ostām, tad par šīsdienas vienu no centrālajiem notikumiem noteikti var savu Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un augstu stāvošu militāru personu delegācijas viesošanos Turcijā. Ankara cer, ka šo sarunu laikā izdosies panākt progresu diskusijās par Ukrainas ostu atbloķēšanu un graudu eksporta atsākšanu pa jūras ceļiem. Turcija ir gan Ukrainas, gan Krievijas kaimiņu valsts, un tās vadība ir paziņojusi, ka Turcijas kara flotes kuģi varētu konvojēt no Ukrainas ostām braucošos kravas kuģus ar graudiem. Ukraina gan iepriekš ir izteikusies, ka Turcijas un Krievijas tiešajās sarunās nav iesaistīta, un pret atsevišķiem jautājumiem tai varētu būt iebildumi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.